kujali neno lake Mungu.
Neno lake
ndio nguvu, soma neno la Mungu daima. Faida gani utapata kwa kujali neno lake Mungu? Soma neno la Mungu daima. Angizungumza sema naye, Roho atatawala usomapo neno. Utapata nguvu za kiroho. Adui hana nafasi neno likiwa ndani yako ndugu. Utaishi kama mshindi, neno la Mungu ni mwangaza wetu daima. Zungumza sema naye, Roho atatawala usomapo neno. Utapata nguvu za kiroho. Adui hana nafasi neno likiwa ndani yako ndugu. Utaishi kama mshindi, neno la Mungu ni mwangaza wetu daima. Tutenganisha na utukufu wake Mungu juu. Wakusoma neno hili ni Mungu azungumza nasi. Dhambi imetutenganisha na utukufu wake Mungu juu. Wakusoma neno hili ni Mungu azungumza nasi. Zungumza sema naye, Roho atatawala usomapo neno. Utapata nguvu za kiroho. Adui hana nafasi neno likiwa ndani yako ndugu. Utaishi kama mshindi, neno la Mungu ni mwangaza wetu daima. Zungumza sema naye, Roho atatawala usomapo neno. Utapata nguvu za kiroho. Nafasi neno likiwa ndani yako ndugu. Utaishi kama mshindi, neno la Mungu ni mwangaza wetu daima. Zungumza sema naye, Roho atatawala usomapo neno. Utapata nguvu za kiroho. Adui hana nafasi neno likiwa ndani yako ndugu. Utaishi kama mshindi, neno la Mungu ni mwangaza wetu daima. Zungumza sema naye, Roho atatawala usomapo neno. Utapata nguvu za kiroho. Adui hana nafasi neno likiwa ndani yako ndugu. Utaishi kama mshindi, neno la